Eri bu temalar boyunca efire verilen gepleşikler hem köp dinläpdirler. Şeýle de Türkmenistanyň döwlet işgärleri türkmen diliniň arassalygyny berja etmeliligine atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 49-njy hepde. Aşgabatda Mozart'ın, Liszt'ın ve Bellini'nin sağları yanlarını diyen atlan çap edilen foto sergilerimiz hem köp tomaşaçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Sowet döwlet terroryň pidasy bolan türkmen ýazylarynyň biri. Stalin ýogulundan soň resmi taýdan aklyny nuna garamazdan şuň kunem köp adamy näýatans bolup galýan şahyr. Türkmen sahnalaryny ýylaty görkezlen bir näçe eseriň awtory, redaktor hökmünde öz döwürdeşleriniň arasynda ikrar edilen Hoca Nepes Çarif faradak söhbet bilen dowam etdirýär. 1941-nji ýylda Mundan 80 yıl odal yoğurun gaydilyan Hoca Nepes Çarif Daşkentte jurnalistika uğrunun yokori bilim alyar. Gazet jurnallara redaktorlyk edýär. Onlarça eserler edýär. Terjimeçilik edýär. Emma partiýanyň siýasatyny eserlerinden görnüşüne görä çyny bilen gollanyny garamazdan öz agdalarynyň ýarny golöýüni ýok eden kommunistik partiýanyň eli bilen ýok edilýär. Şahyryň ýygnyny göwrüli aýaly we iki oğlu ananyp ýazan eserler galýar. Stalinyň şahsyýet kultunyň tanqytlanmagy netijesinde aklanyna garamazdan Hoca Nepes Çarif näme üçindir häzirçenlem kän ýatlanmaýar. Ýogsa ilki edebiýatçy alym Muhammed Gurban Zahedow, soňra şahyr we publisist Allyar Çürüýew käbir tagallalary edip onuň kiçik garyny ünsi hem çekýär. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini sorap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşýärdi. Hudaýberdi Oğuzaly Hoca Nepes Çarif barada öz şahsy pikirlerini aýtsaňyz. Ol şeýle görmäge bolşewiklere gaty ynanypdyr. Ihlas bilen işläpdir. Bu sadalyk mi ya siyasatçylyk? Sizinçe onuň birden halk düşmany bolmagy diňe döwürüň meselesi mi ýa-da onuň 10 ýyl agda bolan partiýasyna anamynyň gaçan bolmagy hem mümkinmi?
Ol döwürüň meselesi hem däl, Stalinyň meselesi, Stalinyň öňe süren talapy. Şeýle egerde biz azyk taryha seretsek, onu Stalinyň iň ýakyn degindeşlerinden biri Sergo Orjonikidze. Orjonikidze diýilen adam SSR-de senagaty dikleýän şahsyýet hökmünde tanalýar. Şol adamy da 37-nji ýylda tutsak edýärler, tutsak etmäni barýarlar. Tutsak etjek bolanlaryny Orjonikidze şunun Stalinyň habary barmy diýip soraptyr. Bar diptirler. Onu men jaň edeýin dip Stalin jaň edipdir. Stalin oňa sen şol baryn adamlara boyun bolmol diptir. Şu yerde Orjonikidze özünü atyp öldüripdir. Onuň soň beýleki bir beýik adam Stalinyň ýanyndaky ol Vyacheslav Molotov, SSR-iň daşary işler ministri. Ol öň ministrler kabinetiniň başlygydy, ýagny hökümetiň ýolbaşçysydy. Ören ukyplu hem gowy dil bilýänligi üçin Stalin ony urşun öň ýany SSR-iň daşary işler ministri wezipesine belleýär, şol ýere geçirýär. Molotov ölýänçe Molotovun aýalyny Stalin türmede saklady. Beýleki bir adam Kalinin, Stalin bilen bile işleşip gelen adam 1922-nji ýyldan soň Sverdlovdan soň SSR ýokary sowetiniň prezidiumynyň başlygy boldy. Tä ölýänçe 46-njy ýyla çenli Kalininiň aýalyny da Stalin türmede saklady. Ýöne Kalinin saglyk ýagdaýyny ýitirenine hem Stalinden haýyş edenine soň ýyllarda Stalin ony türmeden boşatdy. Şonuň üçin hem bularyň ählisi ýokardan gelýän oýun. Onsoň Türkmenistan barada aýdylanyna meselem 30-njy ýyllarda Muhammed Gelliw diýip bir partiýa işgär bolupdyr. Şol adam gaýysyz Atabaýsy ören ýogur tanqyd edýär eken. Muhammed Gelliw barp ýatan kommunist eken. Özünü aşa görüşsüz üçin hasar edýär eken. Ol gaýysyz Atabaýyň garşysyny açyk tanqyd aýdyp bilýär eken. Sen basmaçylary gollaýan, sen hanlar bilen gepleşýän diýip 37-nji ýylda Gaýysyz Atabaýyň soň ýa-da öň şo Muhammed Gelliw'in özünü de ýygnaýarlar. Bu ýerde siýasat şeýle, şol tapgyra giren adamlaryň ählisini ýok etmeli. Şoň bilen birlikde şoňa şaýat bolan adamlary da ýok etmeli. Täze bir Stalina ýapçy bolýan, ýene Stalin diýen nesil getirmeli. Ýene şol siýasat ýörüdilipdir. Hoca Nepes Çarif on şol siyasatın pidasi. Şehit ve Hoca Nepes Çarif yok edilipdir.
Şimdi Resmi saydan aklının sahirin aklınmazlığı ya da Türkmen edebiyatı hakkındaki umumi işlerde Hoca Nefes Sarıyuh'un adının ağız algılmağı neyen bilen bağlı olup biler. Bir inni Moskva'daki önkü siyaset yok. Türkmenistan'a olsa şu yazıcıların şahirlerin arasında pida olan adamlar böyle bir köplük değerli, ağırlık değil. Bunun için Hoca Nefes Sarıyuh ağlı böyle şu yatlanılmayan kalın adamların biri oldu ya da ken yatlanılmayan adamların biri olup bağlayan şu necenlik.
Bir yukarıda oturanların yani şu devirde yuvurdu dolanduran komünistik partiyanın işlevi deyip düşünen sebebi Hoca Nefes Sarıyuh 1956 yılın son resmi taydan aklansa da sebebi şundan son Hoca Nefes Sarıyuh'u halk düşmanı demek bulunup onu akladılar. Yani ak kağıdın yüzüne yazılayan dokumentlerde şol aklanma yok. Meselen Hoca Nefes Sarıyuh vardı Türkmen Sovyeti Ensiklopedyası'nda berilen makalanın iğrına Hoca Nefes Sarıyuh'un 1941 yılı ölümlüğü aydılıya. Yani onun nereden ölümlüğü, nerede ölümlüğü görkezülmeye. Yoksa şol ensiklopedya kitabı 1989 yılı çap edilipti. Yani yanı yakınına çap edildi. Uras Teşnazarf vardı da şeyle. Onun tercüme halini Uras Teşnazarf'ın 1902 yılı doğulunluğu 1942 yılın 5. Noyabr'ını yoğulunluğu aydılıya. Yönü nerede yoğulun? Ne hili yoğulun? Olvarı da hiç saat aydılmaya. Demek olurum türmede bulunluğu ağ kağıdın yüzünü boyun alınanok. Yani olurum türmede oturunluğunu yukarıda akılır entek aydın okulur. Onun son beylikli bir ayrılan zat var. Şol basılanların bir neçesini yüz uğru atıttırırlar. Mesela Gaysız Atabayfi nedir? Vay ay taksiyalı adamları. Beylikli yerlerini sürgünü verttirler, olur tokoy çapıttırlar meselim, Hıdır Deryay fiyalı adamlar. Ortada bir katlılığı, dine türmüde saklaptırlar, olara iddialı çeneleşiktirler, olara hiç zat verilmeyendir. Olur en sonunda ölünün son şoların cesedini, maslığını çıkarıp yığınaptırlar. Yine Hoca Nefes Sarıyuh'un ölümüm şolar yal bir ağır, bir adamçılığa sığışmayan kelepçilik bilen tamamlanındır deyip fikir ediyen. Sebebi Hoca Nefes Sarıyuh yaş, huzurlu adam ol ne edip ölüye? Demek ona katı er ve çemeleşilin için belki ağaçlıktan, belki keselden kara bir adamın bir karışık etmedik yerine ölen olmalı. Yine şol mağlumatlar aydılanok, şol faktların üstü açılanok, hatta en son çıkan ensiklopediyada da şol Hoca Nefes Sarıyuh türmede öldü deyilenok. Hükümet resmileri şunu boyun alanoklar.
Bu da bir dağını şu Hoca Nefes Sarıyuh'un mertliği var adı gururun etse. Hoca Nefes özüne eğinleşlerine karşı görkezme bir mendir diyen gururunçun mu? Şeyle daha doğru söyler mi?
Bu hakikaten için sebebi bizim yoldaşımız tarih ilimlerinin kandidatı Şuhrat Kadirov 93. yılda Moskva'ya gitti. Te daşarı yurdu çıkayınca Moskva'da yaşadı. Son ben Moskva varanımda Şuhrat beni çayı çağırdı öz yanına. Sonra onun ne iş ediyenliğini soranımda partiyanın tarih arşivine giriyenliğini, şu yerde dokumentleri ürünyenliğini aittı. Şol gururunçülükte olmana bir gen soru verdi. Sen Hoca Nefes Sarıyuh diyen yazıcıyı tanıyan mı dedi. Ben tanıyanlığı maydanımda şol adam katı gen eken şol devirde 37. yıllarda adamlar bir yerini yamanlaptırlar. Bir yerinin üstünden kafa döküptürler. Bir yerinin üstünden arda yazıptırlar. Şol ardalar, şol yazılan tükmetler arşivde dolu. Yönü Hoca Nefes Sarıyuh'un adından hiçbir arda yok. Şol hiç kimi yamanlamandır deyip din bağırıp gurrun verdi.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın gün orta günü gör konuştu Afganistan'a Ağustos'un ortasına hakimiyeti ele geçiren Taliban etnik azlıkları. Şol sanlı etniki Türkmenleri ve Özbekleri zor bilen öylerinden göçürmekte tankid ediliyar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı demirgazık Afganistan'a Taliban'ın etniki Türkmenleri ve Özbekleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanmağından söhbet açar. Gepleşimizin devamında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğunun Taliban demirgazyk Awganystanyň etniki özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny eşitdirýäris. Şeýle-de gepleşigimiziň ahyryna Talibanyň şaýy hazaralary ýygyrlamagy, olaryň öýlerinden zor bilen çykarylmagy baradaky maglumat hem eşitdireris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Taliban demirgazyk Awganystanyň müňden gowrak adamy öýlerinden zor bilen göçürmäge ýardym bermekde aýplanýar. Bu zorluk çäreleri etniki özbekleri we türkmenleri nişana alýar. Demirgazyk Jowzjan vilayatynda ýaşaýan etniki özbekler we türkmenler puştun ýylatynyň esasan puştunlardan düzülen Taliban toporunyň ýardym bermegine öz öýlerini we yerlerini ele geçirenini öňe sürýärler. Bu zor bilen göçürmeler jeňçi topary Awganystanyň awgustda häkimiýeti ele geçirilýär. Taliban töweşçilerinin 5 vilayette yüzlerce şeyh hazaranı öylerinden ve dayhan hocalıklarından çıkarıp kovmağının iziyanına gavat geliyer. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar Taliban'ın yerli yaşayıcıları zor bilen bir yerden başka yere göçürmeyi, onun yer bölüklerini öz kolda uçlarına paylamak hem de önkü hükümeti koldan adımları uçtun tutma cezalandırmak sinanşıq diyerler. Abdullah Ödünün Cevuzcan'ın çetki etraplarının biri bulan derdapta zor bilen göçürülen adımların hatarından onaydiyar. Ol puştun çarvalarının Taliban tevuşucuları bilen birlikte gelip Cevuzcan'ı biri birine konuşu bulan derdap ve kuştepi etraplarını mümkün kovrak etniki özbegi ve Türkmeni öz yaşayış çaylarının ve dayxan hocalıklarının mecburu çıkaran onaydiyar. Hoopsuzluk yağdaylar sebeple hakiki adının ağzılmazlığını soran Abdullah Hazat Evropa Azatlık Radyosu'nun uvgan kulluğuna veren gürrününü adımların yer bölüklerinin zor bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayı derinemek üçün Taliban'ın velayet hakimiyetlerinin yörüyte toparı verenliğine aydiyar. Yönü ol yörüyte toparın 8-nji dekabr üçin Henizem Avdalyan etraplara barmanyň onaýdýar. Bu yer bölekleri ýüzler çüýil bär biziň ýetçiligimiz dedi diýip olaýdýar. Biz bu ýerlerde ekinek ýerdik, olar bize degişlidir diýip Abdullah sözüniň üstüne ýetirýär. Guştepe etrabynyň ýaşaýjysy Faizullah öýlerini degişli 8000 hektardan gowrak ýerin Talibanyň kömegi bilen puştun çarwalary tarapyndan ele geçirilendigini aýdýar. Hiç kim garşy gidip bilmeýär diýip olaýdýar. Eger biz ses çykarsak bizi öldürerler diýip Faizullah sözüniň üstüne ýetirýär. Jowzjan puştun çarwalarynyň bir wekili Gulam Sarwar Alizai yer ýetiliginiň köprenç gümürtükdigini sebäbi dawaly emlaklaryň hökümetiň ýetiligindäki yer bölüklerine yerleşýändigini aýdýar. Ol çarvaların tas 20 ýyl bäri özlerine gadagyn edilen öýür meýdanlara gaýdyp barmak isleýänliklerini aýdýar. Biziň käbir özbek we türkmen dogonlarymyz yerleriň hökümetiň ýetiligine degini ikrar edýärler. Ýöne olar hasylsyz topraklardan hasyl almak üçin köp zähmet çekdiler diýip Alizai Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyna düdülen taýpa geňeşi çözgü tapmak üçin İngamatlı şert bolor diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Taliban Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň kommentary sorap eden jaňlaryna we ýazan hatlaryna jogap bermedi. Ýöne 29-njy noýabrda BBC kanalyna beren interwýusynda Talibanyň metbugat sekretary Bilal Karimi Jowzjanyň adamlaryň öz ýaşaýan ýerlerinden zor bilen göçürilendigini ret etdi. Olar ýaly zat bolmady, Guştepede ýagdaýlar asudy diýip ol aýtdy we häkimetleriň bu meseleni derinleýänliklerini hem-de hiç kime ýa-da hiç bir topara hiç kimin emlägini zor bilen almaga ýol berilmejekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Taliban özünü hakikatdan milli hereket hökmünü görkezmäge sinanyşsa da onun garşydaşlary Talibany köplenç diňe etniki puştun toporunyň bähbitlerine hyzmat etmekde aýyplaýarlar. Taliban liderleriniň hem de töweşçileriniň aglabasy puştunlardyr. Awganystanyň dürli etniki toporlarynyň anyk sany barada taýyk maglumat ýok. Munyň hem esas sebäbi Awganystanyň ilat ýazyw asla dürs geçirilmedi. 1970-nji ýyllarda geçirilen iň soňky ilat ýazyw sinanyşygy asla tamamlanmady. İlat yadığını geçirmek bu arada kayta kayt edilen çağırışlar hiç açan durmuşa geçirilmedi. 70. yıllarda geçirilen davalı ilant ya da onun nuskaları yurdun ilantının 40 götürümden kovrağının puştuğunlardan, 30 götürümden azrağının etniki təziklerden, 10 götürüm tevurunun olsa hazarılardan ve özbeklerden düzülönlüğünü çaklayar. Beyleki keçi gürmazlıklar ilantın kalın bölüğünü emele getiriyar. Taliban hakimiyeti təzeden ele geçireli ver yurt boyunca münglör çağdamı zor bilen öylerinin göçürmekte ayıplanıyar. Taliban Oktyabrda Gunorta Helmand vilayetine ve Demirgazık Balx vilayetine yüzlerce Hazara maşgalanı zor bilen öylerinden göçürdü. Sentyabrın ahırlarına Dayikundi vilayetine 700 tevurev Hazara Taliban tarafından zor bilen öylerinden göçürüldü. Hazaraları göçürmek bilen Taliban yer bölüklerini hakiki iyelerine kavuşturmak barada Taliban kaziyetinin çıkaran kararının berza ediliyenliğine aitti. Dün evir puştuğun olmadık toporlar öylerinden göçürülmedi. Taliban Gunorta Gandahar vilayetine öz puştuğunlarını hem öylerinden göçürdü. Zor bilen göçürmeler önkü hükümette ya da yaralı güçlerde kulluk eden adamları nişana aldı. Taliban adamları zor bilen göçürmeyi bef etmeli ve yer davalarını kanun esasına adaletli çözmeli deyip Human Rights Watch kurumasının Aziya bölümünün direktörünün orunmasarı Patricia Gosman Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aitti. Gosman Demirgazık Afganistan'ın adamların kollektivleyin cezalandırılmağının ve onların zor bilen öylerinden göçürülmeğinin tarihinin anırdan kaydiyandığını aitti. 2001. yılda Taliban rejimi Abaşı yolbaşılığına kalkar güçler tarafından hakimiyetten ağdarlarından sonra Abaşak olduğulu Demirgazık yaranlığın yerli puştuğunları zor bilen öylerinden gösterenliğine aitti. 96-2001 yılları aralığında Taliban dolandırışına karşı çıkan toporların koalisyası olan önkü Demirgazık yaranlık esasan Təciklerden, Özbeklerden ve Hazaralardan ibaretti. Demirgazık yaranlıktan ozal Taliban beylik toporları zor bilen öylerinden göçürdü deyip Gosman sözünün üstünü yetirdi. Meydan komandirlerinin ve güýçli adamlaryň şol sanly olurdan administrasiýadakylaryň we parlamentdäkileriň häkimiýeti sebäpli 2001-nji ýyldan soň ýere ýeçilik ulgamyny reform etmek tagallalary başa barmady diýip ol aýtdy. Demirgazyk Awganystanak ýer dawalarynyň köpüsi 19-njy asyrda puştunlaryň zor bilen ýa-da meýletin sebite göçürilip getirilmeginden miras galdy. 1880-nji ýyllardan başlap öýde gunortoly puştun bolan Awgan şahsy Abdurahman Han Gunnugor Awganystany birik-birik bilen oňuşmaýan puştun kovumlarının münglerçe adamı Demirgazık Afganistan'a zor bilen göçürüp getirdi. Olor gelmezden odol Demirgazık Afganistan'a puştuğunlar Santay'dan ören ağzı. Göçüp baran puştuğunlara köprünç muğut yer verildi ve olor salgıttan azad edildi. 20. asırda puştuğunlar Demirgazık Afganistan'a meyletine göçüp bardı. Zor bilen göçürülenlere de meyletine varanlara da merkezi hükümet tarafından yer verilip verildi. Bu yağday kovumların arasına dartkınlıklara sebep oldu ve bunun neticesinde adamlar oba hocalık yerlerine ve öğrü meydanlardan mahrum oldular deyip Human Rights Watch kurulmasının 2002-nji ýylda çap eden hasabat aýdýar. 19-njy we 20-nji asyrlarda Demirgazyk Awganystana Merkezi Aziýadan hem bozgunlar bardy. Olaryň köpüsi Paşa Russiýasynyň çolaşlarynyň hem de Sowet Soýuzynyň peýda bolmagynyň gaçyp Demirgazyk Awganystana göçüp bardylar. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban Demirgazyk Awganystana etnik özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny dinlediňiz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun Gandara Neşri 29. noyabrda Afganistan'a özlerinin yaşayış çaylarından zor bilen göçürülen Hazaraların duçar bolyan kıyınçlıkları var adı hem bir video maglumat çap etti. Aglawasa şeýi musulmanlardan ibaret etniki Hazaralar Taliban rejiminin gol astyny özlerinin ýyzyrlamalary sebäpdir bolýan aýdýarlar. Daykundi we Uruzgan welaýetlerinden kawula açyp biren Hazara maşgalalar özlerini Taliban resmiýetleriniň giýjäň ýary öýlerinden çykaryp kowunluklaryny, şeýle-de emlaklaryny, hasyrlaryny ellerinden alandygyny aýdýarlar. Olaryň käbirleri Hazara jaýlarynyň we ýerleriniň Taliban goldugçylaryna geçirilendigini aýdýarlar. Gandara neşriniň çap eden videosyny zor bilen öýlerinden göçürilen Hazara qarılar üýelerini duçar bolan kynçylyklaryny gurrun berýärler. Kabula ýerleşen bir halary erkek adam iki ay töwerek mundan ozal üýeriniň we maşgalatynyň zorlu howpasyny öýüni terk edenini aýdýar.
Samaz ulusaly gezawaz wilayaty Doykundy kidemizi zamany almadan talep bolmasam da mintaqa kamat
Men Daykundy vilayetinden Taliban häkimeti ele geçirenden soň bir gije bir topar adam biziň öýümize gelip biziň öz öýümizi terk etmeldigimizi aýtdy. Men biz näme diýip terk edildi diýip sorudum. Olar meniň kimdir biriniň ýerini alandygymy aýtdylar. We biz terk etmeli bolduk. Men biz giýjäň ýaryny ýerag edeli. Iň bolmanda jahan ýatylýança bize möhlet beriň diýdim. Olar ýok diýdiler. Şol giýje gitmeli diýdiler. Olar daşarda garaşdylar we biziň öz goşlarymyzy ýanymyz bilen almagymyza da ruhsat bermediler.
Subaki berençin kodna bayl nisbi şabi berençin bol nisbi şabi dige ma ki berençin dami dar sat masalan dige ma hiç natonese masalan xana begirim
Gandaranın videosunu öyünü terk edýän adamlar ýa-da öýlerinden gösürilen soň çadırlara yerleşen adamlar görkezilýär beýleki bir sahnada bir hazar öýüniň partdalyşy görkezilýär Daykundy vilayetinden bolan beýleki bir hazara öz liderleriniň Taliban tarapyndan tutsuk edilendigini aýdýar.
Awal ulusbolar sokup gidenden ömürde marhasynda merkezi ulusbolary gezip heýna
Olar bizim vekillerimizi 15-20 günläp tutsak astyna aldylar. Taliban söwüşçüleri giýje wagty harby güýçleri bilen biziň öýlerimize geldiler. Aýarlar we çağılar ören gorkdy. Olar bize haýwat atyp biziň terk etmeldigimizi aýtdylar. Bizi giýjäň ýary öýümizden çykaryp gowdylar we biz daşarda ýaşamaly bolduk. Olar biziň ähli zatlarymyzy aldylar, bugdoýlarymyzy we beýlik hasyllarymyzy aldylar diýip olaýtdy.
Hamar çizim arazma girefen masul.
Etasan şey musulmanlardan bolan hazarlar öňkü Taliban rejiminiň dolandyryş aslyny hem ýazarlamalary sezewar boldy. Taliban awgusta Kabulda häkimeti ele geçireli bäri hazara azlyklarynyň hukuklarynyň kemsedilmegi barada habarlar gowuşýar. Amnesty International Talibanyň oktýabrda Daykundy vilayetine aglawasy öňkü harbylardan bolan 13 hazaranı öldürenliğini xabar verdi. Yönü bir Taliban resmisi bunun iziyanı hazaraların iderlen yanı varadak xabarları ret etdi. Gepleyer Azadlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyar. Awganistanyň 20 ýyl töwerek dowam eden uruşdan soň 2018-nji ýylda Taliban we ABŞ alalyşyk baglaşdy. Munyň ýany 2021-nji ýylyň awgustynda ABŞ ýol başlygyna halkara harby güýçler Awganistandan çekildi. Bu aralykda awgustyň ortasyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirdi. Öňkü prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre kan dökçüklüğün öňün almak üçin ýurdu terk etdi. Taliban sentýabrda öz hökümetini oglan etdi. Ýöne dünýäniň hiç bir ýurdu galyp berse de Birleşen Milletler Guramasy şu wagta çenli onu ikrar etmedi. Bu aralykda Taliban ýurtda insan hukuklaryny, hususan aýallaryň hukuklaryny kemsitmekde, aýal gyzlary bilim almak, işlemek we siýasy işlere gatnaşmak hukugundan mahrum etmekde tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.